za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv, prvu u ovoj 2019. godini koju radimo uživo, naravno. I današnju emisiju smo, kako to valjda i doliči, posvetili post prazničnoj depresiji kao pojavi koju imamo otprilike posle svih tih novih godina, Božića, prežderavanja i tako dalje. Međutim, bilo bi dobro da krenemo od nečega što je mnogo veći problem, a to je da u Srbiji od depresije boluje 5% stanovništva, a kako je broj obolelih iz godine u godinu u porastu, do 2030. godine ovo će postati vodeća svetska bolest. Ona je globalni zdravstveni problem, stiče se međutim utisak da se taj procenat drastično povećava u vreme praznika. Pad raspoloženja, bezvoljnost, negativna procena sebe, okruženja i budućnosti, zatim razdražljivost, neki su od simptoma postpraznične depresije zbog koje sve više građana traže stručnu pomoć. Stručne službe i nevladine organizacije koje se bave psihološkom pomoći tokom praznika imaju značajno više poziva nego u nekim drugim periodima godine. Nekada smo o prazničnoj i postprazničnoj depresiji gledali i slušali nekako samo u stranim filmovima, ali sada se taj termin ustalio i kod nas. Za razliku od kliničke depresije, koja je jedan od najvećih problema današnjice, postprazična verzija ovog oboljenja je nešto oko čega su još uvijek podeljena mišljenja. Radi li se o ozbiljnom zdravstvenom problemu ili poteškoćama sa mišljenjem o sebi, saznaćemo u današnjoj emisiji Za i protiv. Naš gost biće klinički psiholog Radomir Belopavlović, koji je trenutno i angažovan kao istraživač na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Čućemo i mišljenje njegove koleginice Aleksandre Golubović i mišljenje nekih naših sagovornika u anketi, ali pre nego što se bacimo na ovu raspravu, idemo malo na muziku, pa se onda vraćamo da čujemo i šta je to postpraznična depresija, a naposle i sama depresija.
I felt better, I've been up all night, I can feel it coming, the morning light. The air is so cold here, it's so hard to breathe, you better take cover. Will you cover me? Never
Slušajte emisiju Za i protiv, moje ime Petar Klajić, a mi danas pričamo o postprazničnoj depresiji, naposle i o depresiji kao takvoj. Kraj godine služi da se svedu pre svega finansijski računi, ali se svaki put svode i oni emotivni, hteli mi to ili ne. Povod za javljanje depresije može biti rezimiranje uspeha ili neuspeha u prethodnoj godini, suočavanje sa različitim porodičnim problemima koje mahom izbegavamo tokom godine ili bilo koja situacija u kojoj se osoba suočava sa sopstvenim neuspehom, precenjuje ga, uvodi sebe u stanje bespomoćnosti i tako dalje. No pre svega se postavlja pitanje da li je postpraznična depresija nešto o čemu bismo morali da vodimo računa ozbiljnije. Da li je ona zaista zdravstveni problem? Čućemo sada kratku definiciju psihološkinje Aleksandre Golubović pa se vraćamo nazad.
Rezultati mnogih istraživanja ukazuju na pad raspoloženja kod stanovništva širom sveta s početkom nove godine. Da bi se ta pojava objasnila, najčešće se koristi termin praznična ili postpraznična depresija. Sam termin ovako podsjeća na jednu psihijatrijsku dijagnozu, ali zasigurno nije reč o tako nečemu. Ova kovanica postpraznična depresija nastala je sa namerom da se upravo objasne skup neprijatnih, da tako kažem, emocija koje se javljaju kod većine stanovništva, znači u tom nekom periodu praznovanja oko novih godina, nove godine Božića. Većina nas se nakon praznika i zimskog odmora suočava sa nekim neprijatnim emocijama koje podsjećaju na neko depresivno raspoloženje.
Eto, čuli smo šta kaže Aleksandra, a sa nama u studiju je klinički psiholog Radomir Belopavlović. Radomire, slažeš li se ti sa ovim što je Aleksandra malo prispričala?
Prvenstveno hvala na pozivu. Slažem se u potpunosti sa koleginicom. Vrlo važna stvar koja je rekla je da to nije psihijatrijska kategorija i to je u potpunosti tako. Druga stvar je da koleginica je rekla da postoje mnoge negativne emocije koje doživljamo posle praznika. Uzroci tih negativnih emocija mogu biti različiti. Kao što si sam rekao, podlačimo neke račune, finansijske, emotivne, ne živimo najzdravije tokom praznika, pa onda to naravno dođe naplatu negde malo kasnije. Ne idemo više na fakultet, ne idemo na posao i onda potrebno da se ponovo adaptiramo, da ponovo krećemo, da ustemo ujutru, da ponovo se vraćamo u neke navike koje
dobro,
su...
ali ima i ona da ono što poleti mora i da padne, ovaj, stara dobro, izreka, tako. Pa ovaj, da li nas taj adrenalin koji osjećamo tokom praznika toliko ljulja da onog momenta kada ostanemo bez njega mi nekako i fizički više nismo sposobni da se nosimo sa sobom u toj meri u kojoj smo mogli u nekim normalnim okolnostima.
Rekao bi da je to slučaj, zaista pre same nove godine očekivanja su visoka, euforija visoka, svi su srećni, raspoloženi, očekivanja su velike od nove godine i onda odjednom 1. januar, 2. januar od 100 do 0 i ljudi se osjećaju pokošenima. Odjednom ta očekivanja više nisu tu, ta euforija oko nove godine više nije prisutna i osobe se polako vraćaju u realnost. Gde često tokom decembra naši socijalni katalozi i kalendari su prepuni, viđamo se s ljudima, imamo malo više slobodnog vremena, u januaru poprično se stvari umire. I kao što si ti primetio, prema smo počeli da pričamo, 3. januar je nigde nikoga. I
što, da, pusto je, jednostavno.
Jest, i što može pravi jedan osjećaj izolacije, usamljenosti, potištenosti.
U međuvremenu si pomenuo i očekivanja. Dakle, mi kao ljudi prosto prirodno je da imamo izvesna očekivanja od bilo čega u životu, između ostalog i od nove godine i od svake naredne godine. Da li je jedan od tih razloga zašto tako padamo i to što nam očekivanja tim velikim žurkama ne budu ispunjena na kraju? Da li to može bude jedan od razloga?
Bila ona ispunjena ili ne, očekivano je i normalno je dođe do jednog pada posle nekog važnog događaja. Neke istraživanja pokazuju da sportisti doživljavaju sličan pad kada se završi neki važan turnir ili da ljudi posle venčanja ipak malo splasnu kasnije i u fazonu su ok, ovo je bilo super, ali sad malo nije to više toliko sve šareno i krasno i divno. Tako da posle tih nekih velikih događaja može doći do nekog pada, ono što se kaže, sve što jako poleti mora
negde da padne. U jednom od dokumentaraca koji je rađen o glumcu Robinu Williamsu, koji je bio veliki komičar i čovjeku koji je pravio stand-up komedije za po 10.000 ljudi u velikim, velikim pozorištima i tako dalje širom sveta, Amerike, a onda i sveta, prikazali su ga kao čoveka koji je bio furiozan dok je na stage-u, odnosno dok je nastupao. Onog momenta kada se nastup završi, kada on ode u svoju slačionicu, on fizički više nije sposoban.
Potpuno klone.
Potpuno, da, kao nije sposoban ni za jedan pokret. Dakle, nekoliko fotografija i nekoliko snimaka iz tog njegovog perioda stand-up tura ga je pokazivalo kako sedi ili leži na kauču i apsolutno se ne pomera, jer nije sposoban ni da razgovara sa ljudima i tako dalje. Da li je to, to je sad već ekstremni oblik, ali da li to otprilike može da liči na ovo o čemu mi pričamo?
Pa, posle nekog takvog intenzivnog nastupa može prosto doći pada energije, duma. Doduše, kod gospodina Williamsa pokojnog to nije nije slučaj, on je čovek, znamo, bio klinički depresivan.
Tako je, da.
Nije mu baš bilo, nije bilo dobro. Čini se da je taj humor njemu pomagao na neki način da se nosi sa time, međutim znamo da van bine on je bio osoba koja ima mnogo emocionalne probleme.
Tako da, i bio prilično introvertan, što se videlo na njegovom ponašanju. Ali ono što mene zanima sada jeste da li možemo da napravimo neku ozbiljniju distinkciju između postpraznične depresije kao kao pojma i prave kliničke depresije. Dakle, gde ti tu vidiš razliku i da li je ona ozbiljna?
Razlika apsolutno postoji, ona je vrlo ozbiljna. Šta god se osobama dešava, da li oni dožive neki gubitak ili ovakav pad energetski ili pad raspoloženja i slično, oni se uvek nekako vrate posle izvesnog vremena. Kod depresnih osoba, kod kliničke depresije, to se ne događa. Osoba tone sve dublje i dublje i sve teže i teže da izađe iz toga. Određene pojave koje vidimo kod kliničke depresije, kao što su recimo potpuni pad uživanja u stvarima, gubitak interesovanja za stvari, razmišljanje o suicidu, osjećanje pesimizma, besmisla, inferiornosti, to su neke stvari koje ređe vidimo kod tog jednog pada energije u sklopu neke, kažem, postpraznične depresije. Iako mislim da taj izraz depresije i prejak možda za to stanje posle praznika, s time volio bih da dodam da postoji pojava koja se zove sezonski afektivni poremećaj. Sezonski afektivni poremećaj je poremećaj koji se, odnosno fenomen koji se dešava kod nekih ljudi koji su izuzetno osetljivi na količinu svetlosti. Kod kojih ulaz u kliničku depresiju može biti početak zime, da se sve uspori, gde u pet posle podne već imamo mrak, gde dolazi od tog jednog usporenja koji može da odvede u kliničku depresiju ukoliko osoba na to doda neke svoje misli, neke svoje ideje zašto se sad ono osjeća tako.
To je dosta zanimljiva priča, zato što postoji čak i tretman koji se zove tretman svetlošću negde u severnim zemljama, koje su poznate po tome da dobar deo dana zimi imaju mrak umesto dana. Ja nešto nisam primetio da mi takve tretmane imamo ovde ili da imamo potrebu, ne znam da li si ti možda primetio.
U našoj zemlji nemamo takve tretmane, ukoliko se ne veram ti tretmani su popularni u Finskoj,
skandinavskim zemljama.
Sada u Švedskoj takođe, da. Čini mi se, radi se o pola sata ili sat vremena izloženosti jakom svetlu. Da li to rešenje svih problema? Naravno da ne, ali pomaže. Uh-huh. Čini se da zaista diže malo aktivitet, diže aktivnost ljudi koji su podrgnuti u tom tretmanu, kao jedan dodatni tretman. Ukoliko je u pitanju neki teži oblik depresije.
Spomenuli smo negde na početku da smo nekada o postprazničnoj depresiji slušali ili gledali samo u američkim filmovima, ali da se sad polako i kod nas vraća, odnosno dolazi taj pojam. Neko od tvojih kolega je negde spomenuo da, kako kažem, terapeuti počinju da leče razna stanja, između ostalog i ovo. Pa sad, da li možemo da govorimo o postprazničnoj depresiji kao o ozbiljnom problemu ili on prosto deo nekog pomodarstva, da tako kažem, kod nas, i da li je zaista potrebno psihološko lečenje u tim slučajevima?
Kao što je koleginica rekla i s čime se slažem, to nije psihijatrijski problem i mi zaista taj pad raspoloženja energije tretiramo kao očekivanu, jednu normalnu varijaciju u raspoloženju i energiji. Postpraznična depresija, odnosno stanje u kojoj osoba, pa kažemo postprazni, može da bude ulaz za ozbiljnije forme depresije. Zato što zaista neke pojave već jesu prisutne. Bezvoljnost, pad energije, neka tugaljivost, nostalgičnost možda. Neki fenomeni su već prisutni. I kod nekih ljudi oni mogu da preliju i da podstaknu početak velike depresivne epizode.
Ali same po sebi, da, same po sebi ali ne bi trebalo predstavljati. Ne. Da, problem. Dobro.
Izvini, samo ovaj, volio bih da se vratim samo na sekundu. Ne verujem da je to stvar pomodarstva. To kod nekih može biti opravdanje zašto sad mi je teško da učim, ali tako dalje. Međutim, mislim da se ipak tu više prepoznato kod nas sada zato što ljudi polako počinju sve više i češće pričaju o mentalnom zdravlju.
Tako, o tome ćemo pričati i o mentalnom zdravlju uopšte nešto malo kasnije. Sada ćemo čujemo Kontras i pesmu Frankfurt, onda se vraćamo i našem gostu i nastavku priče o tome kako da prenebregnemo tu takozvanu postprazničnu depresiju kada nas uhvati.
Razmišljamo tebi, mada, mada nema razloga za to. Ovde je dobro, ovde pravda vlada, ovde je dobro, ima para i kada plati struju i plati stan. I sve je dobro, sve je always good, ir grosser in foce gut. Sve je dobro, sve je always good, danke Deutschland, al krećem na puti. Sve je dobro, sve je always good, bir grossen i foce gut. Sve je dobro, sve je always good, danke Deutschland, al krećem na put. Sad luda gura, što onda juta, sad kad sam idama daleku. Ne dostaju dunari, ne dostaju mi puno stvari, kako je sam, ja naviko. Razmišljam o tebi, mada, sada nema razloga za to. Ovde je dobro, ovde pravda vlada, ovde je dobro, ima para i kada plati struju i plati stan. I sve je dobro, sve always good, bir grossen i foce gut. Sve je dobro, sve always good, danke Deutschland, al krećem na puti. Sve je dobro, sve always good, bir grossen i foce gut. Sve je dobro, sve always good, danke Deutschland, al krećem na puti.
Slušajte emisiju Za i protiv, mi danas pričamo o postprazničnoj depresiji, ali i depresiji kao takvoj. Čuli smo šta je to, koliko se ona razlikuje od kliničke depresije. A sad ćemo malo da pričamo i o tome kako možemo da prenebregnemo te probleme. Samo sekund, dakle, postoji mnogo načina da prevaziđemo postprazničnu depresiju i od psihologa do psihologa mogu se sresti različiti savjeti. Mi smo zaista naišli na šumu savjeta na internetu. Aleksandra Golubović, psihološkinja, predlaže metodu koja može biti učinkovita ukoliko ste malo više posvećeni sebi, pa da čujemo kako to zvuči.
Dobro i poželjno jeste da se da svako napravi neku vrstu liste prijatnih i pozitivnih ishoda sa kojima se suočavao u toku prethodne godine. I ono što je najvažnije, da prepozna svoj lični doprinos, odnosno neke svoje obrasce ponašanja i razmišljanja koji su doprineli da ti ishodi budu pozitivni. Na takav način će osoba na jedan realan način u stvari da vrednuje svoje aktivnosti i takvim pristupom čak i greške sa kojima se suoči ili neuspehe neće posmatrati iz neke osuđivačke pozicije, jel da, već na jedan konstruktivni način prilaziti novim planovima i suočavanjima, jel da, sa nekim novim izazovima.
Čuli ste što kaže Aleksandra Golubović, a sa nama i dalje klinički psiholog Radomir Belopavlović. Radomire, da li je Aleksandra potrefila bar jednu od tih metoda kojom bismo mogli da prenebregnemo ovu vrstu boljke postprasične?
Da, čini mi se da je to dobar savjet. Jedno realno i racionalno vrednovanje nas samih i naših postignuća u prošloj godini je, može biti značajan moment kod tog stanja, posledno što zbog te neke, kažem, tuge, smanjenog raspoloženja, možemo nekad da nam se čini kao da nismo dovoljno uradili u prošloj godini, da malo krivimo naše uspehe i naše zasluge, sposobnosti. Tako je podsjetiti se šta je bilo dobro i šta su mi to radili da bi došli dobri ishode, jedna onako zahvalna metoda u tom periodu.
Koliko je u tom stanju uopšte realno da mi možemo racionalno da sagledamo svoju ulogu u proteklom periodu ili vrednost onoga što smo uradili?
Čini mi se da možemo. Opet, ta neke postpraznično raspoloženje, opet kažem, ne bi baš nazvao depresija, ali to neko stanje ne ide često uz neko iskrivljeno, preterano mišljenje. Takvo krivljenje mišljenja obično ide uz kliničke forme depresije.
Jasno. Neki od tvojih kolega preporučuju čak i fizičke aktivnosti, pojačane fizičke aktivnosti, drugačiju ishranu. Zaista, kada sam tražio na koje sve načine može se prenebegne taj problem, naišao sam na bezbroj saveta, da li ti imaš neki od njih i da li je, recimo, da li fizičkom aktivnošću čovjek može da dovede svoje telo ili svoj um u stadijum kakav je bio, recimo, pre tog problema?
Može i u bolje. Različiti ljudi rade različite stvari, pa možda ne zahvalno davati neki
generalan savjet,
specifičan savjet. Možda neki opšti savjet bi bio da, kao što si sam rekao, sve što poleti mora da padne. I ukoliko taj period podrazume adaptaciju posle žurki, hrane, pića, neaktivnosti i tako dalje, onda možda moj savjet bio neki pojačan trud da vratimo neke stvari u neki balans. Ukoliko smo nezdravo sahranili 7 dana, ne bi bilo zgoreg malo fizički vežbati. Jel? Ukoliko, ne znam, smo lenčarili 10 dana, ne bi bilo zgoreg polako se vraćati, naterati sebe da se vratiš u neki moderat.
S obzirom da smo već zaključili da post praznična depresija nije, u stvari depresija nije bar ono što jeste klinička depresija, da li je, recimo, pojačana potraga za prijateljima, za druženjem, za nekim drugom vrstom aktivnosti, šetanje po gradu i tako dalje, može malo da pojača naše raspoloženje u tim danima?
I te kako. Za socijalnu podršku se zna, generalno socijalne interakcije se zna da su onaj važnijih elemenata u zaštiti mentalnog zdravlja.
Dobro, ali mi sad imamo, recimo, situaciju da se prošla je Nova godina ili prošao Božić, prošli su praznici prosto i sad 10 ljudi u Novom Sadu koji se inače međusobno druže, leže kod kuće, jedu čokoladu i ne znaju šta će sa sobom od osade i niko nikog ne zove zato što se osjećaju bespomoćno ili ovako ili onako, da li, i to je prosto činjenica da se takve stvari događaju jer nemamo nikog napolju. Šta nas sprečava da bar pokušamo da pronađemo neku vrstu bar te socijalne razonode?
Pa rekao bih da taj jedan potpuni pad energije ili ne potpuni, ali dramatičan pad energije, prosto sve nam je teško. Negde na misalnom planu mi znamo, bilo bi super da se vidim sa ljudima i voleo bih to i znam da bi se bolje osjećao, ali prosto ne mogu. Neki ljudi tako odreaguju na taj jedan pad koji se dešava zimi.
Dobro, evo napravit ćemo ovdje još jednu malu pauzu da čujemo Wolf Alice i Beautifully Unconventional, što ide baš onako dosta dobro uz našu temu, a onda se vraćamo, počet ćemo pričamo malo i o kliničkoj depresiji, ali pre svega o depresiji kod mladih koja je sve izraženija, a čućete i iz kojih razloga. Slušajte emisiju Za i protiv, mi dalje pričamo o postprazničnoj depresiji, to jest više ne pričamo, u posljednja dva bloka jesmo, no sada prelazimo na kliničku depresiju, naročito kod mladih ljudi, jer je ona u porastu posljednjih godina. Statistika je prilično poražavajuća. Svaki četvrti omladinac koji se obrati za pomoć u nekoj od specijalizovanih psihijatrijskih ustanova biva identifikovan kao depresivan. Na godišnjem nivou ta cifra dosegne više od 1000 mladih. Depresija se kod mladih teže prepoznaje, pre svega zbog toga što se njeni simptomi razlikuju od onih kod odraslih. Manifestovanje mladalačke depresije uključuje normalno funkcionisanje, često normalno funkcionisanje, bez ili teško prepoznatljivih spoljnih simptoma. Mladi su uvek ili gotovo uvek nasmijani i to je depresija sa osmehom na licu, to je nešto što nam se događa u posljednje vreme. Depresivne teme koje povremeno mogu započeti, a koje se tiču smrti, krize i ostale tmurne fantazije i mračni snovi, mogu ukazati da se nešto dešava sa tinejdžerom, ali ni to čak ne mora da bude ozbiljan pokazatelj. Posljedice ignorisanja ili neblagovremenog uočavanja ovog problema kod mlade osobe može dovesti do neuspeha u školi, odavanju alkoholu, psihoaktivnim supstancama, povlačenja iz društva, delikventnog ponašanja, pa čak i do počinjenog suicida. Napravili smo kratku anketu među studentima u Novom Sadu o depresiji i kako se oni suočavaju sa njom, pa eto, da poslušamo.
Pa, borio sam se pre jedno dve godine. Sada više ne. Nekako sam promenio pogled na svet, počeo razmišljam pozitivno nekako i nekako mi više to ne dodiruje. Možda je bila samo faza u mom životu.
Trening, bilo koji drugi hobi ili tako.
Treniram fudbal, slobodno vreme i tako.
Uglavnom kada dođe tako do tih problema, onda gledam tako da izlazim s društvom ili da ne budem sama u svakom slučaju.
Pa znači najčešće družim sa prijateljima,
posle fakulteta?
Uglavnom hranom. Znači, naručim da jedem i zovem drugarice, s njim ide drugarica. I smehom, da, smehom. Smeh je lek.
Slušam muziku uglavnom i YouTube gledam videa zanimljive i toga.
Odlično se borim protiv depresije jer je nemam. Problemi su onako tehnički uglavnom.
Pozitivnim razmišljanjima, optimizmom, eventualno neka sportska rekreacija, priča s ljudima, razgovor uopšte s nekim bliskim ili tako nešto.
Evo, upravo pričamo o depresiji, borbi protiv svakodnevnih problema i ne znamo kako da se izborimo sa time. Uglavnom, ignorišemo probleme i uglavnom ne nestanu, ali bude bolje trenutno.
Moj gost u studiji je Radomir Belopavlović. Radomire, sad smo čuli kako neki od mladih ljudi na Novosadskom univerzitetu razmišljaju o depresiji, odnosno bar kako se oni nose sa time, i čuli smo svašta. Čuli smo hranu, čuli smo muziku, šta je još bilo?
Socijalna podrška,
tako, druženje. Socijalna podrška, druženje. Nijednom nismo čuli pa konsultujem recimo psihologa.
Da.
Je li to pogrešno ili prosto i dalje imamo problem sa time da sami sebe nateramo na taj korak da potražimo pomoć psihologa?
Moj utisak je da živimo u društvu koje još uvijek je nedovoljno informisano o generalnom mentalnom zdravlju, o radu psihijatra, psihoterapeuta, psihologa. Definitivno postoji stigma koja dalje udaljava ljude od traženja pomoći. Ovo su neki, što si rekao, ovo su neki, kako bih rekao, načini da se mi samo lečimo, jel? To mogu biti neki vrlo konstruktivni načini, kao što je fizička aktivnost, druženje, konstruktivna kreativnost, i neki vrlo pogrešni, kao što je zlopotreba psihoaktivne supstancije, alkohol i slično. Ali ovde, kao što si rekao, vidimo neke metode da osoba sama sebe pokušava negdje.
Svi mi imamo sposobnost samolečenja do određenog nivoa, ali sad ipak pričamo o kliničkoj depresiji. Nisam siguran koliko čovjek, pa čak i mlad čovjek, može sam sebe da izleči od nečega što bi trebalo da objasnimo ljudima sada šta je. Dakle, šta je klinička depresija, zbog čega je ona tako ozbiljen problem?
Klinička depresija je mentalni poremećaj koji ima biološku, psihološku i socijalnu osnovu, koji ima određene simptome, indikatore. Dominantno prisutni su vrlo, vrlo teško depresivno raspoloženje, odsustvo uživanja u stvarima u kojima je osoba preuživala. Sad zamislite da ste u srećnoj vezi i odjednom prestajete uživate u tome. Možete zamisliti koliko kasnije sebe zbog toga, koliko osjećate krivicu. Krivica, naravno, pretirano osjećanje krivice koje ne može da prođe, osjećanje krivice za stvari za koje vi niste nužno krivi. Različite fiziološke promene. Zanimljivo je da kod kliničke depresije najčešće apetit je smanjen, a buđenje je vrlo rano, dok pričali smo o ovim postprazničnoj depresiji, sezonskim depresijama, gde je stvar negde obrnuta. Obično se mnogo spava, što kaže ova devika, koristi mnogo ugljenih hidrata. Kod depresije takođe imamo jedan misaoni sklop gde osoba razmišlja na jedan vrlo pojednostavljeno rečeno negativan način, gde osoba loše vidi sebe, loše vidi druge, loše vidi svet oko sebe, pesimistično pristupa stvarima do nivoa gde postaje nerealna, gde postaje potpuno odvojena od realnosti.
Da li mi to vidimo na njoj? Da li mi to možemo da primetimo?
To je nekada vrlo teško primetiti kod,
zbog čega?
Kod drugih ljudi. Ljudi nekada pokušavaju da sakriju da se ne osjećaju dobro, zato što smatruju da to znak slabosti, smatruju da to znak neke nesavršenosti, pogrešnosti. S druge strane, čini mi se, ljudi ne znaju tačno šta da radi u tim situacijama, i onda ajde da put on a bad face, što se kaže. Mit je da osobe mogu da se izvuku sami iz depresije. Sve češće i stručnjaci, profesionalci prave paralelu sa dijabetesom. Dijabetičaru ne kažeš, ej, trgni se, kakav je to insulin, šta pričaš. Znači, klinička depresija podrazumeva teško stanje koje, nažalost, gde je najdramatičnije posledice suicid i pokušaj suicida, gde osoba potpuno iskreno razmišlja o sebi i drugima, gde je potpuno nefleksibilna da razmate druge opcije, da ne može da se adekvatno koncentriše, pamti, rešava probleme. Znači, jedan kompletan sklop emocija, negativnih emocija, smanjene motivacije, negativnih misli, koji tako zajedno u paketu dovodi do jednog vrlo ozbiljnog
dobro.
Ali osoba koja se nađe u takvom stanju, može li ona sama sebi da prizna u nekom momentu da ima problem, ili smo tu ključni mi, ljudi sa strane, koji bi eventualno trebalo da primetimo neke od signala i da pokušamo da je nateramo da, da prihvati neku vrstu psihološke pomoći?
Ne bih želeo da generalizujem, ali moguće da ljudi koji imaju neki problem zapravo ne shvataju da imaju problem. Za njih je to nekako neka svakodnevnica i stvari se dešavaju na određeni način. Tu su prijatelji i bližni ljudima krucijalni u organizovanju pomoći. Zaista u ovom momentu smo u situaciji da čini mi se da situacija poboljšava, da zaista ljudi sve češće idu kod psihologa i psihoterapeuta, ali još uvek to nije na nekom zadovoljavajućem nekog nivou.
Dobro, dakle, ukoliko i pristanemo na pomoć psihijatra, odnosno psihologa ili psihoterapeuta i uz kombinaciju nekih lekova, vrlo verovatno, mi za određeni period možemo da budemo izlečeni od toga, ili je i to mit?
Kada pričamo o depresiji ili velikoj depresivnoj epizodi, stvar je malo kompleksnije, pošto nemamo baš jedan lek, pa onda nemamo ni jedan
jedan
ishod lečenja. Najčešće u domenu mentalnih poremeća i mentalnog zdravlja ćete čuti da se simptomi ili problemi mogu zalečiti, ali da problemi ipak negde ostaju i da lekovima ne možete da izbijete iz glave depresiju koja traje godinama ili decenijama. Najčešće za tretmane depresije koristite mešavinu farmakoterapije prvenstveno, a potom i psihoterapije, kada osoba može da čuje neke poruke koje šalje psihoterapeut, onda počinjete sa psihoterapijom.
Dobro, pričat ćemo nešto malo kasnije i o nekim drugim vrstima podržaja koje podstiču depresiju, naročito kod mladih ljudi. Pre toga ćemo da čujemo Pains of Being Pure at Heart i pesmu So True, i onda se odmah vraćamo u naše priče.
We'll be right back.
slušate emisiju Za i protiv, mi dalje pričamo o depresiji i sad dolazimo do poslednjeg bloka koji smo planirali za danas, a on je i dalje, dakle pričamo o depresiji među mladima, ali o nekim podržajima koji dolaze sa strane i koji relativno mogu da pojačaju naše emocije, kakve god one bile pozitivne ili negativne. Mediji su ti koji su stvorili sliku u glavama dece da je neophodno da budu zgodni, bogati, poznati i da će ih to učiniti vrednim ljudskim bićima. Većina ne uspeva da ostvari te nametnute uslove, što stvara emotivan problem, osjećaj niže vrednosti, osjećanje da su životni gubitnici, da nemaju nikakvu šansu u društvu i takva osjećanja onda bivaju korenom depresije. Sa druge strane imamo socijalne grupe kao što su Facebook, Twitter, Instagram i tako dalje, koje često umeju da izazivaju ozbiljne poremećaje kod mladih u smislu ili da budu žrtve psihološkog nasilja na tim mrežama, pa da kao posledica toga zapadaju u depresiju ili da se osjećaju potpuno neostvarenima, jer od jednog školskog pedagoga sam nedavno čuo da je neretko dolaze klinci koji se žale da recimo nemaju dovoljno pratilaca na Instagramu. Koliko sada i te društvene mreže i mediji ovakve kakvi su danas podstiču naše psihološke probleme?
Pa, čini se da su se neke vrednosti malo izmenile u poslednje vreme. Ako nemate određen broj pratilaca na Instagramu, vi ste onda neuspeh. Niste dobri, niste važni, inferiorni ste na bilo koji na određeni način i to zaista pravi vrlo negativnu sliku o pojedincu. Ono što ne olakšava, rekao bih, mladima tu priču, je to što mladi nisu dovoljno upoznati sa pitanjem o mentalnom zdravlju. I onda čak i kada mlada osoba se poveri nekome da se ne osjeća dobro, onda dobijete salvu rečenice koje depresivna osoba mrzi da čuje, a to je vreme leči sve, bit će bolje i deca u Africi gladuju, nemoj ti da se žališ. Ja sam to isto imao pre dve nedelje.
To su najgluplje frazetine na koje možete naići.
Moja lična omiljena je, ajde kreni na pozitivnu stranu.
Dakle, šta to znači? To niko ne može da kaže.
Mislim, osoba ne može da okrenete i stvara se duboko osjećaj nerazumevanja. Mene niko ne razume. Ja? Što dalje odaljava osobu od traženja pomoći.
Jesu li adolescenti najpodložniji takvom vrsti razmišljenja i takvom uticaju društvenih mreža negativno?
Adolescentsko doba je doba kada vi stvarate vaš identitet. Dakle, ko sam ja, šta sam ja, koje su moje vrednosti, za šta se ja sad tu nešto ono zalažem. I naravno stvar kada u okruženju gde je popularnost sada strašno važna, ako vi niste dovoljno lepi ili dovoljno savršeni, a niko nije dovoljno savršen, samo se tako čini na, to jest niko nije savršen, samo se tako čini na društvenim medijima, vi ste u fazonu, pa čekaj, šta ja sad radim ovde kad ja nisam ni blizu ovim što su voljeni.
Kako mi uopšte možemo da pomognemo tim mladim ljudima? Šta u stvari potrebno da se desi da te vrednosti koje su danas zastupljene ne budu tako željene i potrebne?
Pa meni se čini da to ipak neko sociološko, političko pitanje nije...
Dakle, da, ti kao psiholog ne možeš baš puno da utičeš na to.
Da, ja kao psiholog bi se više zadržao na lokalu. Mislim da je krucijalno u domenu mentalnog zdravlja. Pod jedan, krucijalna je jak sistemski mehanizam informisanja javnosti šta su mentalni poremećaji. Jer to direktno gasi stigmu ili značajno umanjuje stigmu i daje ljudima adekvatne informacije šta treba da urade kada ovi se osjećaju da to više nisu oni, da se nešto promenilo. Druga stvar, iskreno gledao sam film sa nekim pravnikom pre neki dan i kaže, pa ljudi, vi porezni obveznici plaćate mene za ovo. Mislim, porezni obveznici su plaćali da se mi obrazujemo, psihijatri, psihoterapeuti, psiholozi, pa iskoristite onda kao građani vaše pravo da, jel, iskoristite onda naše usluge.
Da, to je...
Mislim, to je onako, prosto čudno je zašto ljudi se ne odluče da potraže pomoć koja je ono, jednaka sa problemom koji ima.
Da, spomenuli smo nekoliko puta u toku ove emisije da ti psihološki poremećaji često za sobom, ne često, nego gotovo uvek, ili zavisi u kojoj sredini ste, izazivaju neku vrstu stigme. Sada se to polako se oslobađamo od tih stigmi, ali da li onda dizanje prašine i jagme oko postprazničke depresije pomaže ljudima, pravljanje problema od postprazničke depresije pomaže ljudima koji boluju od prave kliničke depresije, ili bar da...
Rekao bih da bilo koji diskurs na bilo koju temu može biti delotvoran i konstruktivan. Ono što je vrlo važno, verujem, je dati adekvatne informacije. Kada imate neki prostor gde stvari nisu potpuno jasne, a gde postoji stigma i neki zakon ćutanja, vrlo lako možete ubaciti netačne informacije i neke manipulacije do nivoa propagande. I sada imamo mnogo primjera tretmana koji nisu niti pokazani da su efikasni, niti empirijski validirani. Znači, u tom nekom prostoru važno je iskoreniti te netačne informacije i mitove koji postoje.
Znači, tu veliku ulogu imaju onda i mediji, kao i školski sistem.
Kao i školski sistem, kao i saradnici, kolege koji mogu na jedan pregledan način da iznesu najsavremeniju literaturu koja treba da oslika kako je sada stanje u domenu razumevanja mentalnih poremećaja.
Dobro, Radomire, da li imaš još nešto što bi volao da kažeš o ovoj problematici za sam kraj emisije, dakle neku vrstu poruke koju bi volao da pošalješ mladima?
Dobronameran savjet, lični savjet, potražite pomoć. Ništa vas ne košta. Znam da možda neki razmišljaju da im ništa ne može pomoći, da su nesvaćeni, da će i psihoterapeut da govori iste one rečenice koje nekada iz najbolje namere govori njihovi prijatelji, ali moj iskreni dobronameran savjet je potražite pomoć.
Dobro, bila je ovo priča o depresiji, kliničkoj depresiji kao i postprazničnom obliku. Ove priče, moj gost u studiju bio je Radomir Belopavlović, klinički psiholog i trenutno istraživač na odseku za psihologiju u Novom Sadu. Hvala mnogo na gostovanju u ovoj emisiji, a mi se slušamo i narednog četvrtka sa nekim novim problemom koji ćemo da rastavljamo na sačinitelje za sam kraj. Slušamo Laser Man i pesmu Summer Gone.